Европа и слово на Европа.мк. Голема експлозија денеска го потресе аеродромот во Кабул, каде илјадници луѓе се собрани и се обидуваат да стигнат до летовите за евакуација и покрај предходните предупредувања за многу веродостојна закана од терористички напад, Пентагон потврди и втора експлозија во близина на портата Аби на аеродромот во Кабул. Официјален талибански представник за Ројтерс изјави дека во експлозијата загинале најмалку 13 лица, меѓу кои деца, додека многу и членови на талибанците се повредени. Ројтерс пренесува изјава и на американски представник кој вели дека меѓу жртвите има и припадници на американската војска. Портпаролот на Пентагон Џон Кирби соопшти дека оваа експлозија е дел од сложен напад кој што е резултирал со жртви и дека имало најмалку уште една експлозија во или во близина на хотелот Барон, недалеку од портата на аеродромот. Можеме да потврдиме дека експлозијата кај портата Аби била резултат на сложен напад кој што резултираше со бројни американски и цивилни жртви, напиша Кирби на Твитер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во последните неколку недели расте бројот на пациенти кои починале од компликации од Делта варијантата на коронавирусот. Лекарите велат дека пациентите се јавуваат доцна на лекар, а притоа имаат тешки заболувања и не се вакцинирани. Смртноста од ковид во земјава е поголема отколку во соседството, а дел од докторите велат дека треба да се направи длабока анализа за да се види од кои причини луѓето починуваат. Марија Тумановска.
За доцнато јавување на лекар, коморбидитети и невакцинираност, во овие три фактори лекарската фила ги греда главните причини за големата смртност од COVID-19 во земјата, во која бројката на починати за едно денонокие достигна и над 30 пациенти. Потребна е детална анализа за да се утврди точната причина за високата смртност на пациенти од COVID во земјава, вели доктор Златен Мехмедович, докторант по јавно здравје кој работи во COVID центарот на интерните клиники.
Треба да се направи длабока анализа на здравствениот систем кој што ги третира клинички пациенти за да се види од кои причини починуваат. Да, точно е дека касно се јавуваат, точно е дека имаат коморбидитети, меѓутоа таа ситуацијата сега дека се спрема. Дали треба да се направи еден унифициран протокол за да може да мета да се унифицира и третманот на болеста? Може би тоа е една од причините која што веќе по долго време се обидуваме да афирмираме да биде прифатена.
И од Министерството за здравство велат дека во најголем број случаи пациентите многу касно се јавуваат на лекар. Другата причина додаваат е тоа што истите имаат по неколку тешки заболувања и токму затоа апелираат до пациентите кои имаат коморбидитети да не чекаат и побрзо да се вакцинираат.